Fasojama kilancɛ bɛɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na mari ɲɔgɔnna ni ale dagalen don yɛrɛ nisɔndiya waleya o hukumu kɔnɔna la, nka cannabis a dagalen tɛ hali bi Ameriki jamana ka foroba sariya o hukumu kɔnɔna la, ni ale kɛlen don k'a bila a sanga ni heroin walima LSD olu kiribikiribifɛnw ye, ni olu tali dɔgɔtɔrɔw ka sira kan o ma lakodɔn wa a yelen bɛ k'a fɔ i n'a fɔ fɛn dagabali don. Ameriki jamana kalatala fanbaw olu hakilila ye ko yɛlɛma ka kan ka don a la, o kosɔn u ye cannabis ta k'o ɲɛsin cɛbaw ma Joe Biden ani Donald Trump ko n'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka se kalatala denmisɛnninw ma. Nin ye Scotty Smart ale hakilila ye ni ale ye kamalenkulu dɔ ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Mɔgɔ caman tɛ politiki ko faamuya. Mɔgɔ caman t'a dɔn ko sariya minnu bɛ ta a bɛ nɔ bila u ka ɲɛnamaya la don o don. Ne hakili la kiribi kiribi fɛn ye ko ye min bɛna denmisɛnninw galabu kɛnɛya k'u mago don a la.
An ka janjo mun kɛra cannabis kiribi kiribi fɛn kan ani lajɛrɛ mun kɛra Washington kalo daminɛ la kulu bilabaga sen kan Caroline Phillips ko Biden walima Trump simu ka layidu labato.
For both of them, one thing they
ni fanga fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na u ye u ka baara kelen kiribi kiribi fɛn kan mun tɛ hakili minɛ wa a bɛ falenna. Fanga minnu tɛmɛna u ye layidu da anw ye nka si ma lawaleya.
Joe Biden ale ka fanga kɔrɔla la ka foroba kɛnɛya minisiri so ani faso jama ye laɲini kɛ ko ka marijuana bila kiribi kiribi fɛn magamanw kɔnɔna la mun kɔrɔ ye ko ka yɛlɛma don a ye cogoya la yasa ka se ka a daga. O b'a yira k'a fɔ ko ka a bɔ kɔɲali la. O kosɔn Caroline Phillips ka bɔ u ka kuruba janjokulu min sigilen don cannabis kan ale ko
The current White House is
Ameriki jamana ka famaya so Maison Blanche. Ale ka politiki kiribi kiribi fɛn kan marijuana o dibilen don sisan a ye tagamasere gɛlɛnw yira ko a labɛnnen don yɛlɛma kan nka an ma waleya fosi ye ka taa nin kuma fanfɛla la.
San 2018 jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump tun ye laseli kɛ ko a bɛ sɔn ka kɔkɔrɔmadoli kɛ lala mun ye wulikajɔ minnu tun bɛ sen na ko ka foroba kɔni marijuana kan ani ko ka a to Ameriki dugu yɛrɛ ma u ka a ko ɲɛnabɔ. O sariya a ma ta fiyewu Ameriki wasaden soba fɛ. Salon Donald Trump ye laseli kɛ kunnafonidila dɔ ye ka bɔ Newsmax olu ka jabaranin na ko ɲininiw y'a yira k'a fɔ ko marijuana a ka kuma la ko a ye kojuguba de kɛ komi o bɛɛ la kalafili fanfɛla la ko a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Yɛlɛma Ameriki kalatalaw jogo la ka ɲɛsin marijuana ma o jaabi bɔra Gallup ale ka dasumusumuni dɔ kɔnɔ. Salon baluku 270 olu y'a yira k'a fɔ ko olu fɛ ko ye ko ka a daga o ka ca ni mɔgɔ hakɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu sɔnna ko a ka yamariya 2000 wagati la. Morgan Fox ale ye ɲɛmɔgɔ ye u ka kulu mun sigilen don foroba kulu mun sigilen don yɛlɛma ka se ka don sariya la ka ɲɛsin marijuana ma.
This is an issue that
Demiseni kalatalao ulu koni galabu ka kene ka nyesin Mariana ko aka yeleme aka ya Maria ujigiba kanga fo Biden ka fanga abina waliya ta ka nyesin kanabisi dagalima yani novembre kalatache. Scott Stearns aleka la selido mumba yelemena mudibu dambele fe Washington VOA News.